Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaaf qophaa'edha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumorodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti isin dabarsa. Rakkina siyaasaa biyya keessa jiru walqabate mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa guutuu biyyummaa keessatti ji'a jahaaf turu baaseera. Labsichi ammam seera qabeessa. Herri biyyatti mootummaan akka tarkaanfii akkanaa fudhatu in eeyyama. Dhimma kana irratti waayilli keenya namoo daandii pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Tashaalee Abarraa wajjiniin marii taasisee jira. Obbo Tashaaleen yeroo ammaa biyya Ingiliz keessatti dhaabbata seeraa Anker Solisiiter jedhamuu fi gorsaa siyaasaa ta'anii hojjetu. Mariin isaanii kunuuti.
Obbo Tashaalee, mootummaan Itoophiyaa dheengaddaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsiin kun akka heera biyyattiitti mootummaan labsamuun akkamitti ilaalama?
Akka seeraatti yookiin akka heeraatti mootummaan kaabineen muummichi ministeeraa labsii akkana baasuuf mirga qaba. Garuu qabiyyeensaa maaliidha isa jiru? Kan shakkisiisaaf rakkisaa ta'u jechuudha.
Qabiyyeensaa kan shakkisiisaa yookaan yaaddessaa ta'a jettanii yaaddan maaliin?
Tokkoffaa akkuma waliigalaatti yoo ilaaltu tokko bifa seeraan qabu. Integriitii soovereeniitii biyyattii tiksuuf jedhanii wanti isaanii dudduubbee godhanii kaasanii mootummaan akkatti aangoo qabate wajjinii wal qabate mootummaan sun biyya tiksuuf jedhanii wanti baasu tokkoffaa labsii kana rakkoo keessa galcha. Maandeetii gaariin qabu jechuudha mootummaan sun. Gan biraatiin qabiyyeessaa keessa galtee olaantu baay'ee siifachiisa waan nama rifachiisu keessa fakkeenyaaf manni murtii hojjetu jira. Manni murtii oversaayitii kamiyyuu hin qabaatu hojii qaamota labsii atattamaa kana hojiirra oolchuuf socho'an kan akka humna waraanaa kan akka warra humna intelijensii hunda isaanii akkasumas immoo mootummaa wajjin walii galanii warra hojjechuu fedhan hunda isaanii mobilaayizii sochoosuuf hawwii qaba of keessaa dokumentii kana gurguraatu.
Manni murtii heera keessatti manni murtii yeroo labsii yeroo atattamaa hojjechuudhaaf aboo qabaa heera Itoophiyaa keessatti jechuu kooti. Manni murtiin hojjetu jechuun sirrii miti jechuu akkamitti nama dandeessisa?
Manni murtii hin hojjetu wanti jedhamu hin jiru labsii atattamaa. Mirgoota sasteendi godha labsiif mirgoonni akkasii kan heera keessatti tikfaman sababa kanaan sasteendi ta'aniiru. Yaa kanaaf akka seeraatti shakkina jennaan shakkii xinnaatiin nama qabuu dandeenya. Kan fakkeenyaaf daqiiqa sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dhiisuun ni mala ta'afaa jechuu dandeessa. Garuu manni murtii oversaayitiin qabu manni murtii gochaa qaama raawwachiistuu qaama humna waraanaa kana hojii kanarratti bobba'an tasuma kanarratti oversaayitiin qabu wanti jedhamu hin jiru kun heeraan alatti. Gambiraa kanarra darbee waan inni jiru humna waraanaatiin kan hoogganamaa rifeensa ministeeriitiin hoogganamaa wanti kuni san keessatti mootummaa naannolee ittisuu uguruu danda'a jechuudha. Kuni baay'ee biyyattii tiksuu kan ta'e inni calma jettee kontensa qabiyyee isaa olaaltu biyya diiguu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif biyyattiin kun fedhii saboota sablammoota biyyattii keessa jiraniidha kan ijaarame.
Garuu obbo Tashaalee kun mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa yeroo rakkoon atattamaa akkasii dhufu fakkeenyaaf riphee loltoonni kan adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo riphee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyaataa jiran kanatti akka mootummaatti mootummaan filatamedha ani jedhee dubbata yoo xiqqaate mootummaan kun kanaaf heerri diigamuudhaa fi aangoon mootummaa kanaas fudhatamuudhaaf jedhee akka mootummaa federaalaatti kan naannolees kaanis aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'amoo hin danda'u akka seeraatti.
Aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a garuu mootummaa istiraakcharii isaa jijjiirra jedha wanti kun mootummaa kana akka barbaachisummaa isaatti istiraakcharii isaa kana jijjiiruu danda'ama jedha wanti baay'ee hamaara baay'ee kana qofaa miti. Labsii kana olaaltu meeshaa waraanaa qabatee uummanni mootummaa wajjiniin tumsee akka waraana kana keessatti bobba'u inside nagaa tiksuuf jecha waan nagaa booressu keessatti argita jechuudha.
yeroo amma kana mootummaan United States dhimma kana gidduu seenee karaa itti nagaan bu'u waan falaa jiru fakkaata. Fakkeenyaaf ergama addaa kan pireezidaantii United States Feltman gara Itoophiyaatti akka imalanitti kan oduurraa dhagahamaa jiru. Labsiin yeroo atattamaa labsamuun kun wal waraansicha gara fuulduraatti ariifannaadhaan deemaa jiru kana yeroofillee ta'u dhaabee akka mariidhaaf qaawwaan banamu gochuu irratti ammam qooda qabaachuu danda'a.
Mariidhaaf qaawwaa banuu kan danda'u Feltman deemuusaas miti labsii kanas miti. Labsiin kun waa tokko iyyuu jijjiiruu danda'a natti fakkaatu. Sanarra darbanii natti fakkaata warra opposition amma dhaabota maqaa isaanii dhooftarraas yoo dhageenyu waan isaan jedhan sanarra dabarreerraa yaada jedhamu jechaadha kan jiru. Heerri kun otoo jiruutti lolatti seename. Heerri kun otoo jiruutti ileeshinii TPLF haquutti seename heera cabsameetu jechuudha. Amma heera sana diifendi godhaa kan jiru. Tokkummaa biyyaa tiksaa kan jiru TPLF fakkaata. Maaliif wanti isaan jiraa jiran heera kana tiksinaa kan jiru.
Mootummaanis heera tiksaan jiraadha kan inni jedhu inni gam lamaaniyyuu heera tiksuuf jiranii dubbatu mootummaanis heera tiksuufan isaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhee akka shororkeessotaatti ramadee jira. Gam lamaanuu jiraa jechuu kooti. Kana keessatti garuu labsiin yeroo atattamaa kun labsamuunsaa amma tokko haala ariifannaadhaan gama mootummaanis haa ta'u gama warra mormaniitiin fuuldura deemaa jiru kanaaf yeroo gabaabaaf dhaabee mariif qaawwaa banuu danda'a moo hin danda'u?
Ani wanti kun natti fakkaatu karaa kaabaa kunuma shuwaaroo biyyatti gadi dhufaa jira humni TPLF Oromiyaa keessa kunuma shuwaa keessa dabalatee bakka adda addaatti abaa'u mul'achaa jiraachuunsaa bakka adda addaa to'achaa jiraachuusaanii BBC niyyuu gabaasaa jira. Haala kana keessatti labsiidhaan osoo hin ta'iin mootummaan humna waraanaa mooraasaatti deebisanii kana booda teenya haasofu qabna jedhanii dhaabota akka abaa'oo fa'aa warra mana hidhaa jiran warra nagaadhaan biyyattiitti galanii mootummaan hidhaatti galchee warra OFC fa'aa hooggantoota isaanii akkasumas immoo humna wagoo fi TPLF kana waamanii waliin taa'anii marii karaa sabanuudha.
Garuummoo ibsaa hoogganoonni. Adda bilisummaa uummata Tigraay dubbatan deddeebi'ee gidduu kana kan dhagahamaa jiru hoggansi waraana bilisummaa Oromoos gara Finfinneetti deemaa jirra. Mootummaan mariidhaaf carraa jiru cufee jira gatii kanaaf amma furmaanni jiru lolatti fuufnee mootummaa kana taayitaarraa buusuudha jedhanii dubbataa jiru. Yeroo kanatti mootummaan sana dhaabuuf yeroodha. Maaliif utuu isaan deemnee mootummaa kana humnaan buusna jechaa jiranii mootummaan akkamitti lola dhaabee waraana gasheera jedhee dubbachuu danda'a?
Fala biraatiin jiru kana kan godhuu fi oguma akkasii jetti warra Tigraayis Oromiyaa keessaa itti gaafatamtoonni olaas ammaan kana waraana dhaaboo osoo hin ta'iin xumuratti gochuudha mootummaa kana mootummaan guutuutti aangoo irraa maqsuudha kan jedhu daddabalanii kaasaniiru. Kana nan hubadha akkumatti jettu anis dhaggeeffatteera. Garuu mooraatti waraana deebisuun furmaata guddaa fiduu danda'a.
Mootummaan dhaabee fi warri deeman kun gara fuulduraatti deemuun isaanii dhaabatu taanaan akkamitti nagaa buusuu danda'a?
Ani akkasitti dhamanu approachii mootummaatti badaadha fokkataadha malee otoo mootummaan abiy isuma cinaa kan jiran gadi bahanii warra hidhaa keessa jiran kan akka Daawud faa kan akka Jawaar faa kan akka Baqqalaa Garbaa faa hidhamtoota koloneel Gammachuu faa warra abaa'oo kana warra OFC kana baasanii good willii wayii argisiisanii wanti waraanaa hin dhaabbatu kan jedhu natti mul'atu.
Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi gorsaa seeraa obbo Tashaalee Abarraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban darbe magaala Finfinnee keessatti jiraattonni kumaatamaan lakkaawamanu hiriira ba'uudhaan dhiibbaa biyyoottan alaa tokko tokkoo fi miidiyaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran balaaleffataniiru. Deeggarsa humna ittisa biyyaatii fi qabanis agarsiisaniiru. Sahaayi Daamxoo hiriiricha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriira kanarratti barreeffamaanisti sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraatan magaalaa Finfinnee obbo Biraanu Shuguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani.
akaarin ay gaddibay
ani qaamni kiyya hirruu dajjadhee kanarraa hin hafu gantuu boru asittin wajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan dubitaa tureef carraa hin kennuun jedha.
Addeeshii Asfaaw gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru. Gochaan dasee fi kumbolchaatti raawwatame akka nurra hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'atee naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'etti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turaniin. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idilaa addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture. Hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fi'ee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa? Jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kumbolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishee eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken karaa fuula Tiwiitarii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinnee marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteettiin hin jiru. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiin uummata nagaa ishii tiksuun kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii Agwaadhaan nu doorsisuu yaalanii Adwaan bilisummaadha. Agwaan ammoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaa Giinaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri haa bu'u jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedhee faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera eenyu dhufee nutti dubbata kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe Taarikuun. Waltajjii irratti kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenishaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fiilmiin Gaaddii jedhamu kansena Barata University kanturefi barakuma lama abjati manahida kesati due dargago gadisa hirpasa irratit iyefate bisrat geta chotin kopaye biya kesati agarchisamu jalkabera. Galmo Dawiti kopesitota filmi chatifi tato tahasopsi sudani gabasni kopesi kanati ane biyata.
Filming gadi senaga disar pesarat tiap fati dilbeter dalwekan agal ma ada orang mohon ternete bermajra besarat kita cew nama filmi kana berese kopi seda.
Gutu mangu tu ton tane buora kanggoda sena sad.
Sana bodoh wanita tidak bela memal.
Wanita tidak bela men nama sena jalala sena hadapan jalan lini kamu wanita nak kasih hilir nisa wanita udah ada aku melihat tu filler story ranger kan tu bayi tidak beli tu tu buura gua dah tinggal sena uga kofan itu sini leh rawan tu
sena angga di sah filmnya kan kesi jero hagam tarik bentaran
afuta mangga jatuh maju kajero sena sahfu datu melih ama main ni gad di sayo jadi nama tu kofan berota sana jadi university sendiri era zaman ibas di si corwata mereka kristal mamu wanita resi Unda sani berkata kau cik hal ini sudah anda unikan ni ada.
Filmi kan aku pesuf karena toko kamfura teyo tu berinci rupiah kau mesti bawa freolis bahasi titai raja dan besrat. Barabara Tony University fenne sebab magalang gudu ormia fenne haka ujeda me barat tu tuh hidu tiada me aje famis. Kaga disarati mafti efati jadi gafanan akas jadi besrat.
Toko tidak ingin wantam di kopi anjala matamu sanan alat semua main ni. Wanton ni beraton ni rosana ke kasaturan amarat news malam ini, wana kasih kanjeng uti, namun ni rasa sama lihat jefaman, ayah ada teman dia ada jenun kawa, maaf, warin rasa sana jefaman, dua tisani ofisuni dua betah, warin ni doksa dah nanti jefaman, mohon dua tisani doksa tanah anda, sabuk miadan tu jolle, jefaman tu rane jolle bayi lah, jolle sun mufilmi olal tu, filmi itu ku teh si ada cisa. Nama dekto ini ada cerita film ini mesti kami ni. Alasan anak saya ada tamu saya deh.
Tato no kan jual lu thara, ramu nama ni duris kasih jero.
Jual ni cuci mu nama tu guru mudo, kan ini nak abah bor kan nama tu wal hayu, si nama lu fakadu dani, kiatara dungo beli semua cal cal ni cuci orang orang nak serut kan udah satu rani na, jual ni cuci mu na, abah bor kan film tu wal ramu nama tu industri kan kita tertam kehati nama tu guru mudo.
Filmi gadir rati tato ni terbata maul rati kuda furatan jero. Gadis esa fakadu dani, barisa kiatara akasumas bersisa ada. Filmi gadi kana gubati tato angga fabak kebui nama ujiter.
Yomit sisa baru kuda segan segan kami jaraka. Yero kesun mutumanan no oromia mungkin ni ragara ada mas cici rame je kum saya rosan okin mo kafisa kaum saya kuda tekan cawu karakter gadi sa ati demes badia sana kan demo. Anak yomit sisa baru sana rakyat tenansun baru kumala mafi. Kuda afro kini mo atara tosa Eropa kumala mapi temi to korati kufetu murati. Kana halu fana lokasyini. Untun ni sunni yero wa api wanti pa iye nura kisu kesta. Yero sanati untun ni hingirane amma untun ni panjiru. Isam suni kamera kesta kanu jala hikene jecha pa iye tamahum da gafa. Datore badia sanati ne halkari tiku ya warawat sini badia sanakan tumurre. Kerana magalah teror of university jenis kilo lah. Karakter gadis sangat kilo jauh. So nama hal ini rajuru kamparana. Ya ayam magafan ni, nuri jani. Itu wajah tinggi walfakat atau adama university rentre. Aci saya ma endan dah musia atau walpatah itu nuri jani. Ambu university ratu bodar raya makan argan ni. Karena kau masih sana ego dah. Atau sana nuri cuci rasi alikan gori.
Gadis magangjerusi. Wamicah masuk tatoan ni film cak esat walmaga. Gadi makan jadu si, wamicha masuk atau ni film cak esat wal moga senila kanu fikan jadi fikarun film ichi bakaralo taka desire pasat ikurin cerni, magalu tak esa mo bishop tu ambo film bernet waraba musimera, akasin ansa jadu tiga desain shawalita ikurin cerni terlati, ubulu tak jah esa esa kudu suka tiga desani, gudarai fijem mater gawur dofekap tiga rentumurin boda, ka university film bernet mumme korano teknologi sene. University of Finfinnee erga seniin boodasi waggaatu muraratti motummaan alasi magaala guddoonaan oromiyaa Finfinnee irraa gara adaamaa taadar buu murtee jedhu dabarsuunsa barattoota bira mormii kaase barasis barattoota sababa mormii kana barnoota irraa aretamanii dhaban keessa gaaddisaan takka keessuma gaaddisaan barreeffama isaa kan alamaa ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kaneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 1996 kan hidhame maayi kalaawwi ture karsallee du'amma ooyiruunitti ijaarame karsallee beekamatti ture. Boodarra immoo achi qaallittii ture. Qaallittii hajjiru achitti miidhamee yaaliif mineen hospitaalii geessanii halkan tokkotti buleetti kan inni boqote. Bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaala erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'e kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbee eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudatee akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira.
Ganna gidduu galaanti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture. Yeroo ta'e ibsaan nu jalaa badda yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessinee uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee meeshaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Bakka bu'oonni mana maree addunyaa kan mootummoota gamtoomanii rakkina siyaasaa Itoophiyaa keessa jiruu fi atattamaan falli yoo hin barbaadamne biyyattiin walwaraansa cimaa keessa seenaa adeemsa biyyattii walwaraansa cimaa keessa galchuudhaaf adeema jechuudhaan akeekkachiiseera. Dhimma dippiloomaasii irratti gabaastuu gameettii kan taate Sindii Shi'aan gabaasa isheen qopheessite jaalladhee gammadaa afaan Oromootti hiiktee akka ittaanutti dhiyeessiteetti. Waliin haja qasu.
Magaala bulchiisa naannoo Tigraay ka taate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaa kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itiyoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu laalchisee gaafatamanii akkas jedhan.
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan, Ethiopian government security forces.
Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'e irraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itiyoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa ka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Need Piraayis. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltman amma iyyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Need Piraayis gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an ol seeguun Obasanjo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteetsi ni deeggartii jedhaniiru. Obosanjon wiixata darbe golana geegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira. Garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan.
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them
Hogganoonni Finfinnees ta'e ka biyyattii gama kaabaa keessa jiran kopha qobaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuu isaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets kata'an Aantoni Bilinkan akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region to encourage peace negotiations.
Rakkoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan.
I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for more than a year.
And I suppose leaders of Ethiopia keessaa dhufu walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabbii qabdi lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqatti hin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets ni gargaaraa jedhaniiru.
Dhaloota dhufuuf dabarsu taati
Radio Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala keessa saati lama walakkaadha jalqabee hanga saati sadiitti sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Andofqaadu Mororaati qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a